Παραπολιτικά 90,1, εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτς, μαζί μέχρι τις 10. Με την πανδημία να μην δείχνει σημάδια αποχώρησης, παρά την επιχείρηση εμβολιασμού, η οποία εξελίσσεται πανευρωπαϊκά, και παρόλες τις διακυμάνσεις και τις διαφορές που υπάρχουν από χώρα σε χώρα σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα του εμβολιασμού, και παρά την εκτίμηση ότι κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες ο συνδυασμός εμβολιασμών και αυτών που θα έχουν νοσήσει θα διαμορφώσουν τη λεγόμενη ανοσία της Αγγέλης, άρα θα αρχίσουμε να βγαίνουμε από αυτή την κατάσταση, η κληρονομιά που θα αφήσει πίσω της πανδημία, αν και όταν ελεγχθεί στον οικονομικό τομέα, δεν είναι κάτι το οποίο θα ελεγχθεί αυτομάτως μόλις ελεγχθεί το υγειονομικό σκέλος. Ούτως ή άλλως μιλάμε για δομικές αλλαγές, οι οποίες φαίνεται ότι συμβαίνουν με αφορμή ή και με αίτιο την πανδημία. Έχουν αλλάξει μοτίβα και στις εργασιακές σχέσεις, ακόμα και σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι άλλοτε ήταν κρατεοί εκεί και εκεί, τώρα φαίνεται να υπάρχουν προσαρμογές, αλλαγές. Μιλάμε για ένα αναδυόμενο νέο οικονομικό χάρτη, νέο οικονομικό κόσμο, ο οποίος όμως ακόμα δεν έχει φανεί πώς θα είναι. Και αυτό επιταλεί μια επιπλέον πρόκληση, διότι δεν μιλάμε απλά για συσσόρευση χρεών από την πανδημία. Μιλάμε για συσσόρευση χρεών σε έναν διαφορετικό κόσμο. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα μόλις, αν και όταν ελεγχθεί η πανδημία. Εμίλιο Σαβουλέας, καθηγητής τραπεζικού δικαίου και χρηματοοικονομικών αγορών στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, οικονομολόγος. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Καλησπέρα στους ακροατές.
Τι βλέπετε για την επόμενη μέρα, είναι άδειλη? Οικονομικά εννοώ.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Βρετανία κινείται σε ένα άλλο, με μια άλλη τροχιά από την υπηρετική Ευρώπη. Η Κίνα ήδη αναπτύσσεται, δεν υπάρχει κάτι άδειλο. Για τη χρονιά αυτή και την επόμενη. Γιατί η Κίνα έχει γυρίσει στους προηγούμενους ρυθμούς ανάπτυξης, ίσως λίγο χαμηλότερα, αλλά με πιο σταθερή, αν θέλετε, οικονομία, η οποία πια δεν βασίζεται μόνο στις εξαγωγές. Με όλες τις παθογένειες, βέβαια, της κινέζικης οικονομίας λόγω της υπερχρέωσης, μπορεί να πει κανένας ότι τα πάνε καλύτερα και όχι χειρότερα από ό,τι πριν από την πανδημία, και η πανδημία είναι ανάπτυξη. Παρότι, βέβαια, ο αριθμός των θυμάτων ήταν τουλάχιστον 20-πλάσιος από αυτόν που δηλώνεται επισήμως. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το πακέτο Biden, το οποίο βέβαια θα διπλασιάσει τους ρυθμούς ανάπτυξης. Βέβαια, θα αποδυναμώσει πάρα πολύ και το δολάριο, το οποίο κάποια στιγμή στο μέλλον θα το πληρώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, την αποδυνάμωση του δολαρίου, διότι τα τελευταία 70 χρόνια έχουν εξάγει πληθωρισμό. Πράγμα βέβαια που τους έχει βοηθήσει να έχουν αυτό το υψηλό χρέος, πληρώνοντας μηδαμινά επιτόκια. Τώρα στην Ευρώπη, όπως είπα, η Βρετανία και η υπηρετική Ευρώπη είναι σε τελώς διαφορετικές τροχές. Η Βρετανία είχε λίγο μετά τα Χριστούγεννα γύρω στους 600 νεκρούς την ημέρα και 65.000 κρούσματα. Αυτή τη στιγμή η Βρετανία έχει γύρω στα 4.000 κρούσματα και 55-56 νεκρούς την ημέρα κατά μέσον όρο. Πρόκειται βέβαια για πολύ μεγάλη αντιστροφή, η οποία κυρίως οφείλεται στους ταχύτατους εμβολιαστικούς ρυθμούς. Βέβαια, η Βρετανία θα αντιμετωπίσει ένα διαφορετικό κόσμο, όπου οι εξαγωγές της, τουλάχιστον προς την Ευρώπη, θα βρίσκουν τείχο. Δεν έχει λυθεί το μεγάλο πρόβλημα της του τι θα γίνει με τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία, της πρόσβασης της χρηματοπιστωτικής της βιομηχανίας στην Ενωμένη Ευρώπη. Οι μεγάλες προκλήσεις είναι μπροστά της, όχι πίσω της, αλλά γυρίζει πια. Έχουν αρχίσει και αντιστρέφονται οι περιορισμοί του lockdown. Γυρίζει σιγά σιγά η βρετανική οικονομική και κοινωνική ζωή σε μια κανονικότητα, όχι βέβαια στην καθημερινότητα πριν από την πανδημία, αλλά σε μια κανονικότητα η οποία βέβαια θα οδηγήσει σε πολύ ταχύς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα δύο τρίμηνα, εκτός αν υπάρξει καινούργια έκρηξη της πανδημίας λόγω της άρσης των περιορισμών. Τώρα, η ποιοτική Ευρώπη, από πού να ξεκινήσει κανένας, ακόμη και αυτά που εξαγγέλθηκαν, ξέρετε, είναι χρήματα τα οποία έχουν παγώσει λόγω της πρόσφατης απόφασης του γερμανικού δικαστηρίου. να παγώσει με ασφαλιστικά μέτρα όλες τις εκραρές από τη Γερμανία προς το Ταμείο Ανάπτυξης. Πάει το μεγάλο ερώτημα του τι θα γίνει με το ιδιωτικό χρέος και θα σας δώσω μια τάξη μηγέθους σε ένα λεπτό. Υπάρχει βέβαια και το ζήτημα του δημοσίου χρέους, το οποίο κατά μέσον όρων έχει αυξηθεί στην Ευρωζώνη γύρω στο 20%. Βέβαια σε χώρες σαν την Ελλάδα έχει περάσει η αύξηση στο 40%. Και μιλάμε για κρατές χώρες όπως η Γαλλία, η οποία είναι πια στα επίπεδα χρέους, δημόσιου χρέους, επαναλαμβάνω, ναι, με τα οποία η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια το 2010. Τώρα, όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος, προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, γιατί εδώ δεν αναφέρουμε fake news βέβαια, είναι ότι μπορεί δυνητικά να φτάσουν τα πανευρωπαϊκά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 1,43. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, με την Βρετανία μέσα, το 2015 είχαν φτάσει στο 1,3.
Αυτά θα είναι αδύνατον τουλάχιστον ένα μέρος τους να εξυπηρετηθούν, με δεδομένο ότι κάποιοι τομείς της οικονομίας δεν θα επανέλθουν είτε στην προηγούμενη κατάσταση από άποψη εσόδων κλπ. Και κάποιες επιμέρους επιχειρήσεις, εργαζόμενοι κλπ. Δεν θα ανακτήσουν το εισόδημά τους. Εκεί τι θα γίνει, δεν πρέπει να υπάρξει μια πρόνοια, μια διαγραφή χρέων, ας πούμε.
Βεβαίως. Και αν θέλετε, μερικά από αυτά δεν θα πρέπει να εξυπηρετηθούν, διότι είναι χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν, θα ήταν άδικο να εξυπηρετηθούν. Όλα τα χρέη πρέπει να πληρώνονται, αλλά εδώ μιλάμε για χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν όταν τους έκλεισαν οι κυβερνήσεις, διότι ήταν απροετοίμαστες στην αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν είχαν κανένα άλλο αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Το σωστό θα ήταν, κύριε Καλαρίτη, τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην Βρετανία έχουμε ιδιαίτερα γαλαντόμες τράπεζες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα μέρος του πακέτου Biden θα πάει στην διαγραφή χρεών των μικρών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων με χαμηλό τζίρο. Στην Ευρώπη θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, και το έχω ξανά αναφέρει, να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό ταμείο για την προοδευτική άφεση του χρέους COVID, με βέβαια, γιατί δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, με χρήματα ενός έκτακτου ή τακτικού φόρου επί των εταιριών e-commerce, κυρίως ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες υποφορολογούνται, εάν φορολογούνται καθόλου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι βέβαια οι περισσότερες έχουν έδρα τις ΗΠΑ, τη φορολογική έδρα, τους φορολογικούς παραδείσους ή την Ιρλανδία, οι οποίες ευνοήθηκαν ως μειόφιλε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δηλαδή δεν έβγαλε υπερκέρδη η Amazon, διότι επέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος ή ο ιδρυτής της υπέρτερο επιχειρηματικό ταλέντο ή επιχειρηματικό όραμα, αν θέλετε. Και έβγαλε υπερκέρδη και όλες οι Amazon και όλα τα σούπερ μάρκετ, τα οποία βέβαια εφόρμησαν οι αποκλεισμένοι πληθυσμοί, διότι επιβλήθησαν τα διοικητικά μέτρα του περιορισμού μετακίνηση με την πανδημία και βεβαίως σε κάποιο βαθμό και στην κερδοσκοπία λόγω της μεγάλης αναταραχής που είδαμε στις αλυσίδες παραγωγής.
Άρα θα πρέπει αυτοί οι οποίοι ευνοήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια αναδιανομή, γιατί και αυτοί ευνοήθηκαν και οι άλλοι έκλεισαν τις επιχειρήσεις με βάση κυβερνητικές αποφάσεις λόγω ανατέρας βίας. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια εξόρυξη.
Ακριβώς. Διαφορετικά, αν επιμείνουμε στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, θα αποδειχθεί ότι δεν ήταν μόνο ο φασισμός και ο λινινισμός οι οποίοι είχαν κοινό εχθρό τον φιλελευθερισμό. Θα αποδειχθεί ότι και ο νεοφιλελευθερισμός την ελεύθερη οικονομία της αγοράς έχει εχθρό. Και πρόκειται για ένα πολυδροχικό σύστημα συσσόρευσης πλούτου. Ελπίζω να μην επαληθευτούν οι προβλέψεις από αυτού, αλλά βεβαίως η φορολογία τη χρησιμοποιούν τα κράτη για να διορθώσουν αδικίες, για να βοηθήσουν τους αδύναμους, όχι μόνο πολίτες, αλλά και επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Αν δεν χρησιμοποιηθεί τώρα το φορολογικό όπλο, δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.
Αν δεν γίνει αυτό που λέτε πάντως, υπάρχει ενδεχόμενο η Ευρώπη να βρεθεί αντιμέτωπη με κοινωνικές αναταράξεις, δεδομένου ότι είναι δεκάδες τα εκατομμύρια των εργαζομένων που απασχολούνται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό σε ευρωπαϊκή κλίμακα, έτσι.
Θα δούμε τη Λεπέν στα ηλίθια παιδιά. Και αυτό θα δημιουργήσει βέβαια ένα ντόμινο, διότι η Ευρώπη, όπως έλεγε η ανοιχτή κοινωνία, ο Καρλ Πόπερ, έχει και αυτή τους εχθρούς της. Και η Ευρώπη έχει και αυτή τους εχθρούς της. Αν δούμε την Λεπέν στα ηλίθια παιδιά, οπωσδήποτε θα δούμε την Ρωσία και την Κίνα να έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο ρόλο στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως είδε τι θα γίνει μετά με την ίδια τη σταθερότητα της Ευρωζώνης. Τώρα, επειδή είναι δύσκολο κανείς να μιλάει για, για πανευρωπαϊκά προγράμματα και οράματα, στην Ελλάδα είναι πιο εύκολο να γίνει αυτό με ένα, ταμείο factoring, προεισπράξεων, διότι όπως ξέρετε, επειδή οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι στην κατάσταση που είναι και δεν δανείζουν, δεν βοηθάνε με ρευστότητα της επιχείρησης. Η ρευστότητα εξασφαλίζεται μέσω χρεών μεταξύ εμπόρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας όταν θα ξανανοίξει είναι τα ανεξόφλητα χρέη μεταξύ εμπόρων. Αυτά μπορεί να τα αγοράσει ένα κρατικό ταμείο με μια προκαταβολή από το Ταμείο Ανασυγκρότησης, η οποία μπορεί να πληρωθεί με έναν έκτακτο φόρο αργότερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν βλέπω με ποιον άλλο τρόπο θα βοηθήσουν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά μπορεί αυτή τη στιγμή να εισπραχθεί μια προκαταβολή και να πάει στους έμπορους των οποίων οι συναλλαγματικές, όχι τους δόλιους, εκείνους οι οποίοι πραγματικά είχαν πρόβλημα λόγω της πανδημίας και των οποίων οι συναλλαγματικές, οι επιταγές, οι διατακτικές δεν έχουν εισπραχθεί, ούτως ώστε να επανεκκινήσει η αγορά και να μην δούμε και στην Ελλάδα τρομακτικά επίπεδα ανεργίας, γιατί όπως ξέρετε τα υποβλέψεις για τον τουρισμό δεν είναι αισιόδοξες. Δεν μπορείς να στηρίζεσαι μόνο σε ένα πόδι. Η καρέκλα έχει 4. Θα πρέπει να η ελληνική κυβέρνηση να λάβει πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις οι οποίες θα ξανανοίξουν κάποια στιγμή. Θα περάσει το ενό κύμα της πανδημίας, είτε λόγω του καιρού είτε λόγω των εμβολιασμών, όπως τέθη υπορέλεγχο και στην Βρετανία λόγω των εμβολιασμών. Μετά όμως δεν μπορείς να πετάξεις τους ανθρώπους αυτούς στο ρέμα λέγοντας ότι χρωστάς. Ναι, χρωστάω, αλλά έχει μια ανάγκη να χρωστάω. Πρέπει το ελληνικό δημόσιο να χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι από το Ταμείο Ανάκαμψης να χρηματοδοτήσει τους ανθρώπους αυτούς. Άλλωστε είναι πολύ αβέβαιο τι θα χρηματοδοτηθεί από το. Περιμένουμε να δούμε και τι θα πει ο Πρωθυπουργός αύριο, αλλά είναι πολύ γνωστό ότι 15,5 δις σε εθνικά σχέδια τους απορρίφθηκαν και πρέπει να επανυπηρετηθούν. Δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν μπορεί η κυβέρνηση να υποβάλει και ένα ταμείο, την πρόταση για ένα ταμείο προεξόφλησης σε προείσπαρξης χρεών μεταξύ αφαιρέγγυων, όχι αφαιρέγγυων εμπόρων, ούτως ώστε να επανεκκινηθεί η ελληνική οικονομία.
Ως εργαλείο επανεκκίνησης της οικονομίας, άρα αναπτυξιακό θα γινόταν αποδεκτό, πιστεύετε?
100%. 100%. Για recovery fund, να το καταγραφεί. Να σας πω και κάτι άλλο, να το κάνουμε και πιο σκληρό. Όποιος θα λάβει τέτοια ενίσχυση, να προσλάβει και δύο ανθρώπους με γνώση υπολογιστών, ώστε να μπει στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Το έχω ξαναπεί νομίζω από την εκπομπή σας. Η μόνη διαφορά μεταξύ του Everest, του Γρηγόρη και του επαρχιακού καφέ είναι το επαρχιακό καφέ αγοράζει τα προϊόντα που πουλάει μόνο του. Αν τα αγόραζε μέσω μιας εφοδιαστικής, μέσω μιας πλατφόρμας η οποία θα είχε κοινοπρακτική εφοδιαστική αλυσίδα, θα ήταν τα χρέη του, θα ήταν τα κόστη του πολύ χαμηλότερα. Ιδού η ψηφιοποίηση. Ψηφιοποίηση στην πράξη, όχι στα λόγια και με ποιο κίνητρο, γιατί να το κάνει, διότι τα χρέη του προς τους καφεκόπτες θα προεξοφληθούν από το συγκεκριμένο ταμείο.
Βλέπετε κατευθύνσεις μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας με αφορμή την πανδημία, διότι περάσαμε μια δεκαετία με μνημόνια, όπου γινόταν συζήτηση για το λεγόμενο μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό δεν έγινε, παραμείναμε περίπου στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Τώρα βλέπετε να υπάρχουν κατευθύνσεις τέτοιες?
Κοιτάξτε, κύριε Καλαρή, και καταστήματα, θα πρέπει να δούμε γιατί για να υπάρξει μετασχηματισμός χρειάζεται και χρηματοδότηση και οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν παίξει τον αναπτυξιακό του ρόλο. Θα δούμε τι θα προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός αύριο, έχοντας βέβαια υπόψη ότι εγώ, ας πούμε, το περιμένω με κομμένη την ανάσα, έχοντας όμως υπόψη ότι οι ροές αυτή τη στιγμή είναι παγωμένες λόγω των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν γίνει στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο και ότι περίπου το 40% των σχεδίων που υποβλήθηκαν από την χώρα απορρίφθηκαν και του ζητήθηκε να, όχι δεν χάνει η χώρα τα χρήματα, αλλά του ζητήθηκε να
επανυποβληθούν.
Επίσης, αν μιλάμε για 60 δις, στα 32 δις, εννοούμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν και ιδιωτικές επενδύσεις. Και η απάντηση είναι με πιο φορολογικό κώδικα. Διότι ξέρετε, ούτε οι φοροαπαλλαγές είναι λύση, η δίκαιη φορολόγηση είναι λύση. Με πιο δικαστικό σύστημα, με πιο σύστημα προστασίας των επενδυτών. Φοβούμαι ότι ακόμη και τα στοιχειώδη που είναι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου έχουν πάει πίσω, διότι βέβαια υπάρχουν μόνο 24 ώρες την ημέρα και οι άνθρωποι ασχολούνται κυρίως με την πανδημία. Με βέβαια εξαρτάται τι θεωρεί κανείς ως βαθμό επιτυχίας. Αλλά ναι, όχι, δεν έχουν γίνει τα απαραίτητα θεσμικά βήματα, διότι αν θέλετε η χώρα έχει πνιγεί στο δημόσιο και στο ιδιωτικό χρέος, πράγμα που αδυνατίζει την δυνατότητα να αποκτήσει αναπτυξιακό όρεμα. Άρα οι εισαγγελίες, τα σχέδια του Πρωθυπουργού αύριο είναι κομβικής σημασίας για το τι θα γίνει στο μέλλον. Πολύ περισσότερο από τις εκλογές, λυπάμαι που δυσαρεστώ τους κατατόπους πολιτικάτιδες, αλλά είναι πάρα πολύ πιο σημαντικό το πώς θα απορροφηθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανασυγκρότησης από το αν και πότε και πότε θα γίνουν εκλογές και ποιος θα τις κερδίσει.
Ωραία. Άρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού πρώτα Θεός μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για να έχουμε και πιο συγκεκριμένα στοιχεία να, να συνεχίσουμε την συζήτηση. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμίλιο Θαυγουλιά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθηγητής Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοοικονομικών Αγορών στο Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου. Οικονομολόγος. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.